Virðulegi forseti, ef að þetta er málflutningurinn að samfylkingin hafi sett þarna á stað einhverja tafir vegna úrskurða um sameiginlegt umhverfismat, þá þekkir háttvirtur þingmaður ekki vel til verksins. Vegna þess að þarna hefur almennt verið að vanta fjármagn til þess að geta farið í þær rannsóknarboranir sem til þarf. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að fara að munnhöggvast hér við háttvirtan þingmann um þennan ódýra málflutning hans, heldur ætla ég að segja frá því að það er vilja okkar og þessara ríkisstjórnar að ráðast í stórfellda atvinnuuppbyggingu á Norðausturlandi. Það höfum við sýnt í verki núna með því að þann 22. október síðastliðinn að þá ritaði sú er hér stendur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar undir viljayfirlýsingu við sveitarfélögin fyrir norðan, þar að segja Norðurþing, Skútustaðahrepp og Þingeyjarsveit um samstarf á sviði orkurannsókna, orkunýtingar og atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Þetta, virðulegi forseti, er alveg gríðarlega dýrmætt vegna þess að þarna eru öll þessi sveitarfélög sem að málinu koma orðin hluti af þessari viljayfirlýsingu. Virðulegi forseti, aðilar eru sammála um það sem að við erum sammála um er það að það eigi að nýta jarðvarmann í Þingeyjarsveit til stórfelldrar atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Stórfelldrar atvinnuuppbyggingar. Og það er gert, virðulegi forseti, það felst í tvennu. Ég heyra háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson er eitthvað spældur yfir þessum tíðindum, en ég held hann ætti að hlusta vel. En virðulegi forseti, að það er þannig að í þessari viljayfirlýsingu eru tveir alveg gríðarlega mikilvægi þættir. Það er í fyrsta lagi, þá er kveðið á það í þessari viljayfirlýsingu að það verði sett á laggirnar verkefnisstjórn sem verður svona nokkuð að verða búin að skipa sem að hefur það eitt verkefni að sækja atvinnu inn á svæði. Inn í þessari verkefnisstjórn eiga sæti fulltrúar allra þessara sveitarfélaga, fulltrúar Landsvirkjunar, fulltrúar atvinnuþróunarfélagsins í Þingeyjarsýslum, fulltrúi innan ráðuneytisins. Í öðru lagi að þá ætlum við að koma orkurannsóknu þarna aftur á stað með því að spýta fjármagni inn í þetta verkefni með því að setja búa til eitt öflugt félag utanum alla orku öflunin á svæðinu, þar að segja Bjarnaflag, Kröflu og líka Þeistareykir. Þetta verður eitt félag og nú er verið að vinna því undir forystu Landsvirkjunar að svo geti orðið þannig að menn geti hafið þarna rannsóknirnar að nýjum. Við þurfum að koma að þessari orku sem þarna er ónýtt núna en hefur verið, menn vitað er á svæðinu, þurfum að koma inn í vinnu sem allra fyrst og það er það eitt sem vakir fyrir okkur með þessari viljayfirlýsingu. Það er alveg rétt að það hefur undanfarið 3 ár og það hefur Norðurþing eingöngu, eitt sveitarfélaganna fyrir norðan, ríkisstjórni Íslands og Alcoa, þau hafa verið aðilar að sameiginlegri viljayfirlýsingu vegna undirbúnings við álver á Bakka frá 16. maí árið 2006. Alcoa er ekki aðila að þessari viljayfirlýsingu en er eftirleiðis jafnsett öðrum mögulegum samstarfsaðilum afnot orkunar. Og það er auðvitað staðreynd að Alcoa er auðvitað ennþá í vinnu, er ennþá aðilega að þessu sameiginlega umhverfismati þarna fyrir norðan. En þessara verkefnisstjórnar er heldur ekki bara að sitja og bíða og vonast til þess að eitthvað komi. Heldur er verkefni þessara verkefnisstjórnar að sækja vinnu inn á svæðið. Vegna þess að það hefur verið lenska hér á landi undir forystu framsóknarflokksins í atvinnumálum að sitja og bíða. Fá fyrirtækinni í hausinn og fara svo að vinna fyrir þau. En við ætlum að gera þetta öðruvísi, við ætlum að gera þetta þannig að við ætlum að skilgreina hvað við viljum og fara svo að sækja það. Og það er það sem að þessi verkefnisstjórn mun gera. En virðulegi forseti, að það er þannig að það hafa fleiri aðilar verið áhuga samir svæðið þarna fyrir norðan. Ekki síst núna þegar þeir eru að sjá að þarna eru rannsóknendar að fara aftur á stað. Og það er markmiðið í kjölfar þessari yfirlýsingar að strax í næsta haust að ári að þá verði rannsóknir og undirbúningsvinnu lokið þannig að uppverða ganga til samninga atvinnuuppbygging á svæðinu. Þá viti menn hvaða orku svæðið hefur upp á bjóða þannig að Alcoa geti þá tekið ákvörðun eða aðrir aðilar. En virðulegi forseti, það er oft verið að tala það er vakir fyrir þessari ríkisstjórn að svo gríðarlega atvinnuuppbygging sem er að verða í hátækniiðnaðinum hér á höfuðborgarsvæðinu er gríðarlega jákvætt skref. En það breytir því ekki að það er ekki vilji okkar að Ísland sporreisist hér á suðvesturhorninu með þungana í atvinnumáli hér heldur ætlum við að fjölga störfum á landsbyggðinni og þá erum við að setja fókusinn á norðvesturhornið byggt á þeirri orku sem þar er
þá tökum til máls